Kapitola 12. I když Miluše minimalizovala své požadavky na budoucího manžela, bylo jí jasné, že to nebude snadné. Ona sama nemohla jezdit po okolí a hledat, protože jestli něco nechtěla, pak dostat se do řečí. Až se její dítě narodí, musí být legitimní a nikdo se na něj nesmí dívat křivě. A na ní ostatně také ne. Vždyť se ničeho tak strašného nedopustila. Tohle se stávalo mnoha dívkám, jenže měli rodiče a ti se postarali o jejich čest. Ona však byla sama. Její jediný bratr ji zradil. Když o svém údělu uvažovala, cítila v očích slzy. Věděla však, že ty jí nepomohou. Nakonec se rozhodla, že má jedinou možnost. Zajede za svou příbuznou Barborkou. Podle toho, co se o ní vyprávilo, ji určitě pochopí. Otázka samozřejmě byla, zda jí může také pomoci. Kolem Pajreka i Čachrova žila však spousta zemanských rodin a to by v tom byl čert, aby se tam nenašel svobodný muž, kterému by přišel vhod slušný majetek a hezká holka k tomu. Nejprve však musela skončit tu trapnou hádku o panství. S bratrem Albrechtem rychle uzavřela písemnou smlouvu, k níž oba přivěsili své pečetě a pak vybrala jednoho ze svých rychtářů, aby se ujal úřadu správce její části pasovarského panství. Když na dvoře nebo na schodech potkala Helgu, okázale ji ignorovala. Když jí to bratr vyčetl, odsekla. O tom, že bych jí měla pozdravit nebo se na ní usmívat, není v naší smlouvě ani slovo. To jsi tam zapomněl napsat můj milovaný bratříčku. Kde se v tobě bere tolik zloby? Utrhl se naštvaně, ale nechal jí být. Sotva měla zařízené záležitosti kolem majetku, zbalila si věci a do velké kožené brašny složila své nejlepší šaty, kdyby se to povedlo, a mohla se tam hned vdát. Naštěstí na ní nebylo těhotenství zatím vůbec znát a snášela ho výtečně. To považovala za znamení, že Kristus stojí při ní. S potěšením navíc zjistila, že Helga často zvrací a má tak mizernou náladu, že se hádá i s jejím bratrem. Přála jim to. Večer před odjezdem ji však překvapil Mikuláš. Objevil se v pasovarech v doprovodu malíře Matea. V Krumlově sice toho blacha zahlédla, ale nemluvila s ním ani jednou. Zaraženě se na Mikuláše podívala a cítila bušení srdce. Došlo jí, že cit je bestie. A i když si mnohokrát opakovala, že to s ním byl hloupý omyl, nedalo se to tak snadno z paměti vymazat. Dostal jsem tvůj dopis, řekl prostě, a ač stáli na dvoře a kolem zeblovala čeleď, objal ji, jako by k sobě dávno patřili, a něžně ji políbil na tvář. Neměl si sem jezdit, opáčela popuzeně. I když jí byl políbek příjemný, Mikulášova návštěva znamenala další komplikace. Jenže na druhou stranu, komu jinému se mohla ze srdce vypovídat než právě jemu. Ocenila, že se vůbec odvážil do pasovar přijet. Náhoda ale zjevně šťastná, odpověděl. To už se objevil Albrecht. Pozdravili se jako staří známí a uvítal se i s malířem, neboť se znali z Krumlova. Doprovázím Matea, byl v Písku mým hostem, vysvětloval široce Mikuláš. Pozvání k Albrechtovu stolu rozhodně odmítl. My totiž přijeli za tvou sestrou, ne za tebou. Mateo s ní totiž chce cosi důležitého projednat. Chce jí také malovat? Ušklíbl se Albrecht. Odmítnutí považoval za urážku, protože podle svého přesvědčení byl pánem na pasovarech on. A slušelo se tedy, aby si hosté nejprve promluvili s ním a s jeho manželkou. A proč bych jí nemohl malovat? Krásná rozhodně je, řekl zdvořile Mateo a Miluši se nepatrně uklonil. Překvapeně se na něj zadívala a pak ji rychle odvedla do svého patra paláce. Vedle jizby si v ložnici, kde dříve spávala matka, zřídila hodovní sál, jak mu hrdě říkala. Stál tam stůl a pár lavic, na něž se vešlo nejvýše 8 lidí. V tom případě byla však místnost už tak plná, že v ní skoro nebylo k hnutí. Protože před odjezdem nevařila, nabídla jim víno a slanečky s opečeným chlebem. Byl tvrdý a jinak než jako topinka se jíst nedal. Omlouvala se, že víc nemá, protože zítra odjíždí. Naše chyba, měli jsme tě o našem příjezdu předem zpravit. Brtěl hlavou Mikuláš na znamení, že se nic neděje. Choval se tak mile, že Miluše znovu pocítila slabé zachvění a musela si přiznat, že kdyby se v noci vloudil do jejího lože, asi by ho nevyhnala. Udělal jsem velkou chybu. Pokračoval, když se rychle najedl a pak připil na její krásu a zdraví. Záleží mi na dítěti, které nosíš pod srdcem, protože nic naplat je to má krev. Ale je mi jasné, jaký osud by ho čekal, pokud by se narodil jako Panhard. Je to jasné i mně, zarazila ho nepřívětivě. Ty jsi ženatý, takže od tebe opravdu nic nechci. Zítra se vrať domů ke své ctihodné manželce. Já se o své dítě umím postarat. Naše dítě, opravil ji okamžitě. Oba zmlkli a dlouze se na sebe dívali. Co navrhuješ? Zeptala se opatrně po chvíli. Vdáš se, aby se to malé narodilo z manželského lože. Ovšem, vdáš se tak, aby to tobě a ostatně ani mě nesvazovalo ruce, vysvětloval Mikuláš. Hovořil pevně, bylo jasné, že má svou věc promyšlenou. Pak ukázal na Matea, který skromně seděl na rohu stolu, jedl a mlčky oba sledoval. On si tě vezme. O tom snad budu rozhodovat já, vyhrkla pobouřeně. Pokradmu se na něj podívala, byl to hezký mládenec, dokonce velice hezký. Já si umím představit, jak těžko se hledá manžel, pokud je dívka zmrhaná. Má sestra Markétka na tom byla stejně. Jenže jsme měli za zády babičku. Byla chytrá a nesmírně bohatá. Dokázala to zařídit. Jenže ty nemáš nikoho. Proto je to má povinnost. A co bude pak, až se vezmeme? Co by bylo? Pokrčil Mikuláš rameny. Bude svatba. U notáře v Krumlově se píšete ujednání, podle něhož uznává tvé dítě za své, až se narodí. Pak odjede do Itálie a už se nikdy nevrátí. Za čas dostaneš dopis od některého z jeho přátel, že zemřel. Budeš vdova a naše dítě nebude bastard. Nikdo nemůže zpochybnit, že by nebylo Mateovo. Když maloval portrét pana Oldřicha z Rožmberka, tajně jste se v Krumlově stýkali. Miluše rychle přemýšlela. Tohle řešení jí připadalo v dané chvíli výtečné. Než ale stačila přisvědčit, ozval se Mateo. Nemusíš se bát, děvče. Svatební noc se mnou strávit nemusíš. A co kdybych chtěla? Má podmínka je, že chtít nebudeš. Odvětil a odvrátil pohled stranou. Pochopila a nepatrně zrudla. A ještě něco, ujal se zase slova Mikuláš. Budu sem pravidelně jezdit. Chci vidět, jak mé dítě roste. Co řekneš své manželce? Pravdu, že mám s tebou levobočka. Tak to ne. Má podmínka je, že budeš mlčet. Jednak by s tím spochybnil jeho legitimitu a kromě toho nevezmu si na svědomí, abych tvé ženě ublížila. Tohle by jí bolelo. Nezlob se. Nechci, abys mi zasahoval do života. Nesouhlasím, abys pasovary navštěvoval. A pokud bych tě na kolenou poprosil, abys mi to dovolila, zeptal se Mikuláš a sklopil pohled k podlaze, já bych sem chtěl jezdit nejen za naším dítětem, ale i za tebou. Myslím, že tohle si musíte vyřídit mezi čtyřma očima, zabručel rozpačitě Mateo a zamířil ke dveřím. Při odchodu dodal, milé děvče, vezmu si tě, pokud ti to pomůže. Křesťané si musí pomáhat. Dobrou noc. Miluše se s Mikulášem ostře pohádala, ale nakonec spolu skončili na loži. Pro její opuštěnou duši to bylo jako živá voda. Po dnech napětí se uklidnila, protože věděla, že pro své dítě nemůže udělat nic lepšího. Před zákonem mu dá otce. A v Mikulášově náručí jí bylo hezky, protože se konec konců milovala s otcem svého dítěte. Nebyla tedy děvka, alespoň ve vlastních očích ne. Za 3 dny se konala v děkanském chrámu v Krumlově svatba. Účastnila se jí řada měšťanů i dvorských úředníků, protože malíř Mateo byl v Krumlově oblíbený. Jediný, kdo chyběl, byl Albrecht, Helga a její otec Reinprecht. Svatební noc strávila Miluše s Mikulášem. O týden později Mateo opustil České království a Mikuláš se vrátil do Písku. Než však odjel, musel Miluši na svatý kříž odpřísáhnout, že o nich dvou neřekne nikomu ani slovo. Během adventu se jeho ženě Boženě narodila holčička. Mikuláš byl na vrcholu blaha a navrhl, aby se jmenovala Miluše, ale žena to rezolutně odmítla, protože nikdo v jejich rodu podobné nenosil. Nakonec se shodli, že se bude jmenovat Drahomíra po Boženině matce. O 3 měsíce později, těsně po hromnicích, porodila i Miluše, porod proběhl bez potíží a na svět přivedla chlapce. Když se s Mikulášem setkala naposledy, to bylo těsně před Vánocemi, vybrali jméno. Pokud se jí narodí chlapec, měl být po svém dědovi Vítek. A že ne Mateo, nebo Matěj, šklebil se její bratr. O Katě dával najevo, že tvrzení sestry o původu jejího dítěte nevěří. Dokonce to říkal svým sousedům. Ale nikoho to příliš nezajímalo, protože Albrecht žádné věrohodné důkazy neměl. Později si sestřino těhotenství spojil s Mikulášem, který pasovary každého čtvrt roku navštěvoval. Ale z hlediska zemského zákona nemohl podniknout nic. Když mu navíc Miluše pohrozila žalobou pro nadstiutrhačství, nechal to raději být, protože měl svých starostí dost. Jeho žena Helga měla porod velice těžký a dítě po 3 dnech zemřelo. Je mi to moc líto, řekla Miluše bratrovi, když se potkali na dvoře tvrze. Přemýšlej o míře svých hříchů. Jakmile Helga skončila své 6 nedělí, navrhla Miluši, aby se usmířili. Zkusím znovu obtěžkat, vysvětlovala. Pokud byla smrt té nevinné duše trestem božím, pak nesmím už něco takového dopustit. Učiním pokání a rozhodla jsem se, že ti odpustím. Buďme zase jako sestry. I když byla Miluše uražená a nevěřila, že předsevzetí její švagrové vydrží, souhlasila. Byla však pragmatická a souhlasem si zajistila doma alespoň na chvíli klid. A ten rozhodně potřebovala, protože malý Vítek byl živé dítě. Na všechno byla sama. Bylo těžké žít bez manžela, který by se staral o hospodářství a majetek. Musela dohlížet na pole, dobytek i kuchyni. A tak měla práce až nad hlavu a spát chodívala za tmy a unavená tak, že usínala, jako když ji do vody hodí. Přesto se cítila šťastná. Jen kdyby se mohla pomilovat častěji. Jednou za čtvrt roku jí připadalo s ohledem na její mládí zoufale málo. A ona nemínila žít jako jeptiška. Háta se rychle zblížila s Marií z Michalovic. Byla jen o něco mladší než ona, ale co bylo podstatné, věděla toho hodně o soukromém životě západočeských urozených rodů. I když se kališnické panstvo dívalo na katolické s jistou nedůvěrou a pohrdáním, dokázali všichni ocenit důvěrné zprávy o něm. A manželka kutnohorského mincmistra zvlášť. Tak nevím, má drahá, zda byla volba Marka Kudlince z Ostroměře za vyslance našeho krále dobrá, kroutila Háta starostlivě hlavou. Musela svou přítelkyni Adélu z Dubé navštívit několikrát, než se od ní dozvěděla něco, co se dalo proti jejímu manželovi použít. Proč myslíš? Zeptala se Marie z Michalovic. Sešli se v domě, který její zámožný manžel koupil na Novém městě pražském. Pokynula dvorní dámě, aby přinesla sladké pečivo. Byla to její specialita, protože do těsta nepřidávala med, ale malé fíky. Já samozřejmě nemíním šířit pomluvy, omlouvala se pokorně Háta. Co se nenaučila na dvoře Johanky z Rožmitálu, to jí naučila Markétka. Bez intrik se na královském dvoře žít nedalo, natož udržet si vliv. Z toho tě samozřejmě nikdo nepodezírá, konejšila ji hostitelka. Ale naší povinností je myslet na zájmy našeho panovníka, a to znamená hájit spravedlnost a pravdu. Hátin vztah k Marii z Michalovic nebyl tak důvěrný, aby mohla tyhle úvodní moralizující řeči vynechat. Pokřižovala se a dodala, že to platí zvláště o záležitostech víry a kalicha, k němuž se hodlá podle tradice svých předků znovu přihlásit. O tom hovořila neustále, i když to zatím neudělala. Vyčkávala, protože nebylo dobré se ukvapit. Jistě, jistě, pokyvovala hlavou hostitelka. Tak co je s Markem Kudlincem v nepořádku? Rád hraje. Povzdechla si Háta bolestně. Ale ne jen tak pro zábavu. Sází spoustu peněz a často prohrává. Já vím, že tohle je hřích mnoha urozených mužů. I když hazardní hry zemské zákony zakazují, provozují se neustále a mnozí úředníci nad nimi dokonce přibírají oči. Pro některé to možná ani velký hřích není, pokud vezmeš v úvahu, kolik urozených mladíků hraje tajně v kostky. Ale představ si, má drahá, jak to bude vypadat, až bude vyslanec našeho krále hrát v Římě. A třeba prohraje i peníze, které mu královská komora jako vyslanci svěří. Kdo ví, jak se pak bude papežská kurie na nás dívat? Už takhle musíme obhajovat svou víru, ale kdyby se stalo ještě něco takového, nevím. To máš jistě pravdu, souhlasila Marie z Michalovic. S kým vlastně hraje? No, s různými lidmi. Zatím mne to nezajímalo. Mělo by? Opáčila Háta. Co říci chtěla, to pověděla. Nemínila pomáhat jen Markétce. Zásluhy v očích královského dvora chtěla mít i ona. A to znamenalo, že jí přijme vysoký zemský úředník. Ale jistě, má drahá, to by tě mělo zajímat, potvrdila Marie z Michalovic. Až něco zjistíš, přijď mi to povědět. To se nehodí. Pokud se něco dozvím, bylo by jistě správné, abych hovořila s někým, kdo může zasáhnout. Nám přece nejde o to, má drahá, abychom šířili klepy. Když už, pak je třeba chod věcí napravit, nemyslíš? Amen. Zbožný záměr a jistě spravedlivý, Souhlasila na kvašeně. Bylo jí však zřejmé, že i když nesklidí veškeré ovoce sama, část zásluh jí zůstane. O týden později poslala pro Hátu dvorní dámu, aby k ní co nejrychleji přišla a aby se ustrojila do toho nejlepšího, co má. Víc nebylo třeba vysvětlovat. Háta si oblékla honosné šaty z burgundského sukna, pošité stříbrnými dracouny, vlasy si vyčesala do vrkoče a i když byla vdaná, frivolně je ovázala jen šátkem z průhledného tylu a ozdobila čelenkou s drahými kameny. Tu dostala za porod syna Zbyslava. Teď mu byly 3 roky a ještě před několika měsíci si myslela, že bude dědit rozsáhlá panství. Vítej, má drahá, řekla Marie z Michalovic, když na Nové Město pražské dorazila. Čekala na ní v Mázhausu. Abys věděla, jak máš hovořit. Přijme tě můj vznešený manžel Zdeněk Kostka z Postupic. S ním bude jeho synovec Vilém jako svědek. I když nosí jméno našeho rodu a můj švagr ho uznal, je potomkem nemanželským. Jak vidíš, manžel bere tu věc mimořádně vážně. Král Jiřík ho totiž pověřil, aby tě vyslechl. Neboť se jedná o syna hofmistra Petra, Kudlince s Ostroměřem. Jde o věrného služebníka a skvělého válečníka, proto je třeba jednat obzvlášť opatrně, ale spravedlivě. Háta se bezděčně pokřižovala. A ještě něco, dodala Marie z Michalovic významně. To není jako naše klábosení ve Fraucimoru. Cokoliv proneseš, musí být nesporná pravda. Věřím ti, má drahá. Hátu odvedla do honosně zařízené jizby, kterou používal její manžel. Ona si hosty brávala do Fraucimoru. Zdeněk Kostka z Postupic byl druhý toho jména ve svém rodu. Jeho otec padl záhy po bitvě u Lipan při obléhání Hradce. On sám i jeho starší bratr Vilém stáli vždy na straně Jiřího z Poděbrad a odměnou jim bylo několik panství a také vlivné úřady. Zdeněk Kostka z Postupic byl důstojně vyhlížející muž a rád nosil drahé oděvy. Když do jizby vstoupila, zaujal ji spíše než on jeho synovec. Toho neznala a byl to sympatický muž. Hyzdil ho však křivý nos, který mu zřejmě v mládí kdosi přerazil. Potěšeně zaregistrovala, že si ji se zájmem prohlížejí a z jeho pohledu uměla vyčíst, že se mu líbí. Jindy by řekla něco roztomile hloupého, jak se od krásné ženy očekávalo, ale tentokrát musela hrát jinou roli. Uklonila se a když ji Zdeněk Kostka z Postupic několika běžnými frázemi uvítal a ujistil o tom, že jde jen o přátelské setkání, rázně se celé věci ujala sama. Děkuji za tvá laskavá slova, pane královský mincmistře, řekla mile, nicméně zcela pevně. Ovšem předpokládám, že tvůj čas je příliš vzácný, abys ho ztrácel přátelským hovorem s bezvýznamnou ženou. Dál se ale nedostala, protože se ozval hlasitý smích. Vycházel z pootevřených dveří na opačné straně jizby. Teprve teď si jich všimla. V zápětí se otevřeli a dovnitř vstoupil král Jiřík. Máš pravdu, řekl pobaveně. Čas nás všech je vzácný. Nuže, mluv. Od žen se obvykle očekává mnoho slov, ale nejsme všechny stejné, uklonila se zdvořile Háta. Pak vytáhla složený pergamen a podala mu ho. Jsou tam jména těch, s kterými mladý Marek Kudlinec prohrál peníze. Najdete tam i sumy, o které ho připravili. Musel dokonce sáhnout na věno své ženy, aby dluhy splatil. Jiří z Poděbrad rychle pergamen přehlédl pohledem. Bylo o něm známo, že umí trochu číst, ale šlo mu to vždycky klopotně. Za to počtář byl vynikající. Pak list podal synovci svého mincmistra. Hátě došlo, že mladý Vilém dělá svému vznešenému strýci sekretáře. Jako nemanželský mohl ve svém rodě těžko získat významnější postavení. Vilém Kostka z Postupic hlasitě přečetl jména a částky. Pak list složil a vrátil svému králi. Máš pravdu, Háto, to nejsou dobré zprávy, povzdechl si Jiří z Poděbrad. Ale nesouhlasím, že by žena neměla okrádat muže o čas. Zvláště tehdy, pokud je ta žena tak půvabná, jako si ty. Vypijeme si číši vína a pohovoříme si. S králem Jiříkem vypila Háta nakonec číši několik a do domu na starém městě pražském se vrátila v povznesené náladě. Nikoli z vypitého vína, ale protože jí král Jiřík při loučení řekl: třeba se někdy najde příležitost, abych ti tuhle službu oplatil. Nepřeceňovala slova panovníků. Věděla, že král Jiřík hodně slibuje a málo z toho plní. Nicméně přesto byla pro ní tahle slova cenná. O měsíc později, těsně před začátkem adventu, kdy mělo do Říma odjet české poselstvo, jmenoval Jiří z Poděbrad svým vyslancem Jana Malovce z Pacova.